én kofferidem és ne zsáj. Lepáté samostám, mi van tiszte dolgok, vechodníke, ne. Tom, dolgok, szavrát, a patrőr, ne. Én ezt perintem, tam, frem, a patrőr, ne. Patrőr, dolgok, zagledam, Madonna, en ošvan.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Maksimalizacija profitov in minimalizacija odgovornosti stiso. Potem, ko so se svetovni odločevalci za zaprtimi vrati pogajali že glede sporazumov Akta, SOPA in PIPA, sprejem katerih je preprečil samo pritisk zainteresirane javnosti, so tokrat zaprli vrata tudi pri pogajanjih glede sporazuma TISA. Takšna je kratica sporazuma, ki obravnava trgovanje s storitvami in je trenutno še v fazi pogajanj. Te dni se je začel sedmi krog. V tokratnem Zeitgeistu dajemo poudarek posebej spornemu aneksu o finančnih storitvah, ki je bil predlagan v šestem krogu pogajanj. Objavil ga je Wikileaks, saj sporazum TISA vsebuje člen, po katerem je tajen tako med fazo pogajanj, kot pet let potem, ko ga bodo podpisnice eventuelno sprejele. Čemu vsa ta tajnost pri oblikovanju mednarodnega sporazuma, ki bo nad določal zakonodajo vseh svojih podpisnic? Morda zato. Govorili smo z Birgit Jonsdottir, članico islandske piratske stranke.
We have, however, live in a day and age where it is increasingly more important that both policymakers and the general public are aware of what is being done in our name and that will restrict us for unforeseeable future. And from what I understand, obviously, you know, I have not been able to see the many of the secret documents that are being sort of shuffled between those that are sitting at these meetings. But from the WikiLeaks document and from the discussions and the questions that I have been trying to get answered here in Iceland from the Foreign Affairs Ministry, which I did, of course, not get any answers from, then it's obvious that this needs to be made open because it is about deregulation, surprise, surprise, for the corporations, for the banking sector. And we all know that, you know, Europe is a mess because it's not managed to regulate the banking sector. It is not managed to separate speculative banking from regular banking, for example, which everybody was saying that it was needed after the crisis. So we're heading into another crisis where the rights of the corporations are even greater than in 2008. And everybody knows that, that know anything about recent history, that that cannot or should not be accepted at all.
TISA je sicer neposredni naslednik propadlih pogajanj Svetovne trgovinske organizacije v Dohi. Ta so leta 2008 zastala, saj so se Združene države s Kitajsko in Indijo niso znale uskladiti glede pravil za uvoz agrikulturnih izdelkov. Predmet teh pogajanj so bile tudi storitve, zato so zainteresirane stranke to topiko prenesle izven Svetovne trgovinske organizacije in začele serijo pogajanj glede TISE. Zanimivo pri tem je, da k tem pogajanjem niso pristopile vse članice trgovinske organizacije. Najbolj očitno manjkajo države BRICS, ki se osmatrajo kot ekonomski motor novega multipolarnega sveta. V primeru, da bo sporazum izpogajan in ga bo sprejela tudi Svetovna trgovinska organizacija, pa ga bodo morale spoštovati tudi te države, ki sicer niso sodelovale pri pogajanjih. Profesorice na pravni fakulteti Univerze v Oaklandu, Jane Kelsey, smo vprašali, kdo so glavni protagonisti, ki na pogajanjih potiskajo svojo agendo.
These negotiations for what is called the Trade and Services Agreement are being pushed in particular by the big US and European services lobby, which is known as the Coalition for Services Industries. And that includes not only the big banks and insurance companies like Citi and AIG, but the likes of Walmart, IBM, and so on. And what they want is rules that will allow them to operate seamlessly across the world, move money and data seamlessly, not be required to operate according to what they see as restrictive national rules. So when it comes to this leaked financial services text, we are able to look at the submissions that the securities industry and the insurance industry and so on made to the US government about what they wanted these rules to be. And if you look at the text, you can see that they've got pretty much what they want in terms of being able to act as foreign investors, to act through e-finance, to be able to have minimal regulation of what they're doing and to move capital without restraint.
Najspornejši del TISE je torej prav liberalizacija finančnih storitev. Ta zajema celo paleto deregulacij po meri finančne oziroma bančne industrije, ki so jo nacionalni zakonodajalci po finančni krizi leta 2008 začeli ponovno podrejati regulativnim mehanizmom. Seveda šele potem, ko so njen predznak iz finančnega spremenili v fiskalnega. Prevedeno v dežurni žargon liberalcev so tako na glavni greh pohlepa zasebnega sektorja pripisali domnevni razsipnosti javnega sektorja oziroma odhodkovni ravni proračuna. Nadaljuje profesorica Kelsey.
Yes, those banks and insurance companies and credit rating agencies and hedge fund operators that brought us the financial crisis not only are not repentant, but they are resurgent and aggressive. And what they want is this agreement that will allow them to maximize their profits and minimize their accountabilities and restraints. So it's a charter for the big banks and the big insurers to plunder at will. And we should not be allowing our governments to do this.
What's your take on the European Union's position in the negotiations and what side of the history, if I say so, does it occupy?
When the negotiations began on the first of these agreements back in the 1980s, it was being pushed by the US. And the US industry then recruited the finance sector from the City of London, so the British came on board. And then the Europeans joined in much more enthusiastically in the early 90s. And since then, both they and the US have seen the global markets and individual countries' finance markets as being fair game for their big players. So the EU has been pushing this along with the US. They have some disagreements. The US in particular, whilst it wants everyone else to open their borders and remove their restrictions, it wants to retain the right to regulate its own financial sector, largely because it couldn't get a deal through the US Congress otherwise, because they had the Dodd-Frank legislation and other measures that they introduced after the financial crisis, in theory, to pull the banks back. So there's a bit of a standoff between the US and the EU on some matters. A couple of the other bigger players include Canada and Australia, and interestingly, Panama, because it's a tax haven.
Vsebina sporazuma TISA je torej bizaren poskus obrniti trend ponovne regulacije finančne industrije, ki je nastopil po finančni krizi. V zgodovinski kontekst tega nas postavi Bogomir Kovač, profesor na ekonomski fakulteti.
No, dejstvo je, da je proces financializacije, se pravi prevlade finančnega sektorja v 80-ih letih zaradi svetovne dolžniške krize in potem seveda ob poslovni in trgovinski globalizaciji zlasti pod taktirko Združenih držav Amerike, se v 90-ih letih nekako potem razvil v nek splošen trend liberalizacije, deregulacije, globalizacije, financializacije in tako dalje. Glede na nek specifičen sporazum, ki je nastal med svetovnimi usmerjevalci razvoja, gre predvsem za mednarodni denarni sklad, svetovno banko in pa države Amerike na vseh področjih mednarodnih institucionalnih aranžmajev, so to imenovali tako imenovani Washingtonski sporazum, čeprav je to pravzaprav teoretska označba in nikoli ni imel nekega tovrstnega uradnega naziva. Bistvo vseh teh operacij je bilo, da bi skušali dati veljavo tržnim mehanizmom, jih čim bolj sprostili in seveda vse regulativne okvire postavili na čim bolj ohlapen način in delno je to se začelo s Clintonovo administracijo, potem je ta koncept bolj ali manj prevzemala Evropska unija. Svetovna trgovinska organizacija je v vseh svojih takvarnih rundah, kjer so dogrevali, ker je to pač način delovanja Svetovne trgovinske organizacije, te mednarodne sporazume, vsi so šli pravzaprav v to smer. Ne? In rezultat tega je seveda potem bilo, da se je že konec 90-ih let so se zdaj na finančnem področju začele stopnjevati finančne krize, no in bile so sicer najprej bolj ali manj na periferiji, no leta 2007-2008 pa je bilo že jasno, da gre za temeljno destabilizacijo samega centra svetovnega tržnega sistema ali kapitalizma in to je potem nekako tudi bil eden izmed, lahko bi rekli, temeljnih razlogov za to krizo. Prva reakcija takrat zlasti v okviru G20 v Torontu je bila, da je potrebno pregledati vse regulativne mehanizme in da je treba povečati stopno regulacije. Eden glavnih pobudnikov tega je bil francoski predsednik Sarkozy. Bila je formirana tudi skupina, ki je pripravila Larozijeva grupa, ki je pripravila potem zlasti za finančni del vse potrebno, vendar že na srečanju v Londonu so potem nekako te sklepe skušali pogriti v stran in bolj ali manj so potem od to dalje čakali, da ne bi seveda tako radikalno posegali v te mehanizme, povezali so se tak zadeva zlasti financ z Mednarodno banko BIS v Švici, v Baslu, ki je nekako skrbela za koordinacijo centralnih bank. Tako skušali so najti ne pravzaprav centralno politično rešitev, ker se jim je zdela v bistvu problematična oziroma preveč zavezojoča in od takrat naprej smo bolj ali manj priča potem zdaj upuščanju te ideje, no in sporazum, ki poteka na ravni bilaterale ali čakaj tudi multilaterale sedaj med ZDA in Evropsko unijo, očitno tudi v precejšnji tajnosti skuša vendar nekako braniti v imenu seveda interesov velikih korporacij in tudi finančnih institucij te regulativne učinke. Zdaj, ta regulacija ali pač omejena regulacija zadeva, to treba povedati, tako finančni kot tudi realni sektor. V realnem sektorju tukaj gre za trgovinske sporazume, pri finančnem sektorju pa seveda za to, kako in na kakšen način regulirati tako imenovano sivo bančno cono, ali sivi trg investicijskega bančništva, ki je bolj ali manj bil vse skozi brez posebnega nadzora.
Sam proces pogajanj okoli TISE jasno kaže na to, da se države pod pritiskom meglenih finančnih lobijov v prvi vrsti uklanjajo tem in ne svojim državljanom, ki jim z izvolitvijo dajo legitimnost. Slovensko ministrstvo za gospodarstvo sporazuma ni želelo konkretno komentirati. Z nami so delili le mnenje, da je sporazum zelo ambiciozen in da bo vsaka država imela možnost sama določiti, kateri storitveni sektor bo odprla tujim ponudnikom. Iz Evropske komisije sicer zelo znane po svojem demokratičnem deficitu, saj državljani neposredno volimo samo evropske parlamentarce, se na poizvedbe glede liberalizacije finančnih storitev sploh niso odzvali. Nasprotno, so le malce zamoralizirali o klauzulah, ki dopuščajo, da se osebni podatki državljanov lahko hranijo izven njihove matične države, kar je v nasprotju z razmeroma strogimi evropskimi zapovedmi glede zavarovanja osebnih podatkov. Po mnenju komisije so v TISI določeni podobni standardi kot v že sedaj veljavnem sporazumu GATS. Slovenija se je sicer na radarju svetovnih plenilcev znašla predvsem zaradi bogatstva z vodnimi viri, ki imajo v prihodnje postati zelo iskana dobrina. Privatizaciji teh smo se v bližnji preteklosti že uspešno uprli, kar pa ne bo več opcija v primeru, da se sporazum TISA sprejme v takšni obliki, kot se o njem pogaja v tajnosti. Mednarodni sporazumi namreč naddoločajo lokalno zakonodajo. V primeru, da jim ta ni prilagojena, ali, če smo malce cinični, da ta obstaja, se podpisnico lahko kaznuje za soljenimi kaznimi. Birgit Jonsdottir iz Islandske piratske stranke glede navedenega poda naslednje mnenje.
Treaty will mean that it will override local laws. So your local laws, let's say if they are stronger for the public interest, are not going to be valid, which I find to be quite troublesome. It also overrides, I mean, it's basically to enable corporations to become even more globalized and have global influence on a local level. So let's say, you know, there, you know, many people are not aware of that there are little free zones within sovereign countries. Like, for example, a free zone means that you can have slave labor. And it's been a big problem. It's not an official free zone in Spain, but everybody knows that there are slave labor in relation to picking vegetables and so forth. And they sort of, while they can get away with abusing immigrants and asylum seekers in this way, nothing is being done to change it. So this will actually legalize that sort of behavior. And then local Spanish people can't do anything about it. It will weaken unions and make them obsolete if they're already weak, like in most countries in the world. I think the biggest problem with the unions is that they started to work with the corporations in relation to pension funds, and it's just made them useless, basically, at least in Iceland. And it just basically will transfer power to people that you don't even know who are, if you know what I mean. It's these sort of faceless types that run the largest companies in the world.
Predlagana določila TISA pri tem stopajo še korak dlje, saj se po rdeči preprogi sprehajajo z roko v roki s provizijami o zaščiti investicij, kot so te določene v bilateralnih pogodbah o investicijah. Tujim investitorjem je tako efektivno zagotovljen privilegij, da se pogajajo glede finančne regulacije držav, v katere investirajo. Slednje je že močno kritizirala Konfederacija sindikatov Evropske unije, ki je evropske pogajalce pozvala, naj se zauzamejo za ukinitev teh določil, ki nacionalnim vladam preprečujejo regulacijo in ponovno podržavljanje privatiziranih storitev. Baš me briga za svet. proti sporazumu pa se na globalni ravni sedaj ne koordinirajo le sindikati. Upore čutiti tudi pri posameznih nacionalnih vladah, konkretno novozelandski in avstralski. No, temu je tako vsaj takrat, ko so predstavniki vlade soočeni z neprijetnimi novinarskimi vprašanji. Uslednji so posebej zaskrbljeni v sindikatu finančnih storitev. Njegov nacionalni sekretar Leon Carter je pojasnil, da se sporazum TISA prinaša realno grožnjo, ki bi lahko spodkopala efektivno finančno regulacijo, s katero se je Avstralija obvarovala pred svetovno finančno krizo. Baš me briga za svet. Maksimalizacijo profitov in minimalizacijo odgovornosti je pokrival Luka Tetičkovič. Bral je David, tehniciral je Linč.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to ti siv, siv, ne ta nemški očaj, ne, črni pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.